ono što bi se svako u ovom trenutku zapitao je
šta je propušteno da se uradi.
Da li u Nairobi u Čačku kralju bili u Beogradu?
Je li moguće to? Odakle ovo?
Samo je pitanje ima li para?
Koliko ste se time bavili?
Ljudi postavljaju i pitanje.
U središtu pažnje.
Da objasnite da prost čovjek može to da razume.
Cena se ne zna, težina se također isto ne zna.
I desio se ta jedna prevara.
Da li vi, mislim, dajete takve kredite?
On će da kaže, aha.
Prosto me strah, da li ću da moći to zaradi.
Slušajte emisiju u središtu pažnje.
Ovo je emisija u središtu pažnje.
U središtu pažnje.
Radio Beograd 1, 17 časova i 17 minuta. U središtu pažnje budućnost eurozone i svetske ekonomije u svetlu ponovljenih parlamentarnih izbora u Grčkoj. Gosti u studiju Radio Beograda 1 su Biljana Stepanović, direktorka Biznis Info Grupe, i Mahmud Bušatlija, konsultant za strana ulaganja. Dobro nam došli.
Dobar dan.
Htjela sam na početku da samo podsjetimo da su na vanrednim parlamentarnim izborima koji su bili održani kada i naši, predsjednički parlamentarni 6. maja, do tada vladajući PASOK doživao fijasko i osvojio samo 13% glasova i treće mesto. Nijedna od partija nije osvojila dovoljno glasova da samostalno formira vladu, a pregovori o koaliciji i koalicionoj vladi su propali, što je dovelo do raspisivanja novih izbora za 17. jun. Imamo i podatak da je predsjednik Grčke Karolos Papulias se raspustio 19. maja, dakle samo 13 dana posle izbora za parlament, znači parlament izabran 6. maja i raspisao nove izbore. Kod nas je trenutno zatišje u pregovorima o novoj vladi, mi imamo rok do 1. septembra. Da li mislite, gosti, dragi i poštovani, da li je bio ovo pravi potez predsjednika Papuljasa?
Pa prije svega čini mi se da je na pravi način reagovao, doduše vrlo kasno, jer kod njih se kriza dugo vremena krila, a onda se pojavilo u jednom vrlo teškom obliku koji se kroz normalan parlamentarni život nije moglo ni riješiti. Nešto što nas istorija uči jeste da bez obzira kakvu krizu imate, da li ona društvena, politička ili ekonomska, a čini mi se da u Grčkoj kao i kod nas su zastupljene sve tri krize, onaj ko vas je u tu krizu uveo ne može iz te krize da vas izvede, i to prosto je nemoguće riješiti personalnim promjenama, nego nekim temeljitim promjenama, da kažem, u društvenom političkog sistema čitavoga. Ovaj gest, da kažem, brzog prekida te agonije u Grčkoj je vrlo dobar, jer prosto nisu gubili vrijeme, izgubili su najmanje moguće vrijeme, to su neke dvije nedelje, i otvorili mogućnost da u vrlo kratkom roku ponovo izađu na izbore. Doduše, veliko je pitanje da li će i ti izbori moći da donesu neku većinu koja bi morala čak da bude velika većina da se temeljito mogu reforme provesti u Grčkoj.
To je bio gospodin Mahmud Bušatlija. Pitanje za drugog gosta, gospođu Biljanu Stepanović. Ovaj parlament u Grčkoj bio je i postao je najkraći parlament u novoj grčkoj istoriji. Trajao je samo dve nedelje. Da li mislite zaista da će novi izbori nešto promeniti? Da li će PASOK uspeti da uhvati vazduh i da povrati pozicije koje je imao pre ovih izbora?
Pa ja to naravno ne znam, to niko ne zna, to pitanje i njih same interesuje sigurno. Ono što je jasno to je da je Evropska unija sigurno izvršila pritisak na Grčku da brzo vidi, da vide sve opcije da li su u stanju da formiraju vladu, i onda smo bili svedoci gledajući na medijima da svakih nekoliko dana bio rok, znači da li može jedna grupa, ne može, druga grupa ne može, treća ne može, gotovo, raspisuju se izbori. Ja nisam ni sigurna da je to bio izbor Grka i da je to Papandreu od svoje volje sam odlučio da bude tako efikasno, da kažemo, i brzo, jer prosto kriza u Grčkoj je toliko velika, cela Evropska unija je zaokupljena tom krizom, svi rešavaju krizu u Grčkoj, sada je već i kriza evra i cele eurozone, i oni su u situaciji da ne mogu da gube vreme, nego da ponove izbore. Šta će biti posle ponovljenih izbora i da li će uopšte doći do rešenja problema parlamentarnog, ne znam. Naravno, ja želim Grcima da se što bolje i bezbolnije iz ovoga izvuku, da ne bude nikakvih nemira, nemilih situacija, ali mi stvarno u ovom trenutku ne znamo šta će biti u Grčkoj, a naročito, iskrena da budem, malo slabije nas i interesuje, jer mi gledamo ovu agoniju u našoj zemlji svakodnevno oko formiranja vlade.
Dakle, možemo da kažemo da su rezultati, odnosno rezultat ponovljenih parlamentarnih izbora u Grčkoj prilična enigma. Međutim, nije enigma da grčko društvo prolazi kroz pravu dramu koju su neki svetski analitičari nazvali Drahmagedon. A naš sagovornik Janis Savas, predsjednik udruženja Grka u Srbiji, stanje u Grčkoj upoređuje sa, verovali ili ne, zonom sumraka. Međutim, ukazuje da nade za bolju budućnost Grčke ipak ima. Pa da čujemo gospodina Savasa.
Situacija u Grčkoj, kao što svi znamo, ne valja uopšte. Narod bukvalno nema da živi. Granica siromaštva smo prošli već odavno. Nestašice i do lekova, kao što prijatelji iz Grčke me zovu ovde, da li možemo da nađemo insuline, pošto nema dole da se nađe, pošto država duguje tim zavodima veliki para, oni nemoj da plaćaju farmaceutsku industriju i dobavljače, tako da opet, naravno, kao što znamo i sledi, narod ispašta. Što se tiče trgovine, nema se para za uvoz, znači deviza više ne može ni da izađe, pošto kupovna moć pala. Velike ulice, tradicionalne trgovačke ulice u Atini, u Solonu, primjera, kao velika centra u Grčkoj, svaki deveti lokal je otvoren. Nažalost, situacija je žalostna kao u neku zonu sumraka. Jeste crno sa tog aspekta, nije ono zadnje, što se kaže. Nadamo se nekom prosperitetu koji će doći verovatno možda i preko Evropske unije ukoliko neki shvate pravu vrednost Grčke, jel? Sa tim onim izvorima nafta i gasa koji ima i zlata i dijamanata koji mogu da se eksploatišu i da bude jedna zemlja možda od najbogatijih na svetu, ne u Evropi, nego nekima ne ide u interesu duše da se Grčka probudi u znaku navoda u tom smislu. Narod sve to zna i zato nekako koristim u žargonu da u taj šamar u zadnjim izborima velikim političkim opcijama, odnosno glavnim, kao što je PASOK i Nedemokratija, pogotovo PASOK koji je bilo vladajuća partija sa Jorgosom Papadreusom na čelu, koji ništa produktivno nije uradio. Ne možeš da zadužiš narod i da kažeš to je za tvoje dobro ili da mu uzimaš penziju od 500 evra na 150 ili da mu eliminiše neke penzije ili da šotkaš toliko ljudi, a da mu ne kažeš zašto ili makar kak će to prestati ili kak će to da neke rezultate. Polako počinje da iz velikih gradova omladina uglavnom se vraća u ruralnim sredinama Grčke i neke opštine i okruzi imaju posebne programe koji tim mladim svetom su sa nekim negde besplatno skroz, nego i negde sa nekom simboličnom kirijom, zakupninom izdavaju zemljište od 10, 15, 20 ari da sade svoju kulturu i da napreduju, da li za neki izvoz, neke posebne kulture koje se traže u inostranstvu, uglavnom u Kini, neke male biljke ili za samu svoju ishranu, pošto u gradovima više nema toliko veliku fleksibilnost da pronalazimo poslova, odnosno zarada.
Bio je to gospodin Janis Savas, predsjednik udruženja Grka u Srbiji, čovjek koji, kako nam je rekao, živi u dve države, i u Grčkoj i u Srbiji. Čini mi se da je to bila jedna jako dobra analiza trenutne situacije u Grčkoj. Gospodine Bušatlija, koja je misao gospodina Janisa na vas ostavila najdublji utisak?
Pa mislim da je to činjenica da je vrlo otvoreno govorio o situaciji u Grčkoj i to je nešto što inače nedostaje, da kažemo, političarima u Evropi generalno. Dakle, ja nisam naišao niti primijetio da neko od političara u Evropi je spreman, možda čak i ne shvata, dubinu krize u kojoj se sve zemlje evropske nalaze u ovoj ili onoj formi, A to dovodi u stvari do situacije u kojoj ne možete naći prave mjere da izađete iz te krize. Ovo je vrlo zanimljivo, šteta što političar nije rekao ovako istinitu jednu priču.
Ali građani najbolje osjećaju posljedice
građani
krize.
Građani normalno, ali to je i kod nas slučaj. Mi imamo slične probleme i ovdje, imamo slične probleme sa tim što država ne plaća redovno dobavljače medikamenata, pa naši bolesnici to pate.
Jeli, pa čak i od najtežih bolesti bolesnici.
Pa i od najtežih bolesti, čak mnogo rigoroznije se stvari dešavaju ovdje nego što je inzulin, jel? Ali je prosto vi to u političkom nekom žargonu ne postoji neuspjeh, ne postoji greška, ne postoji nismo uradili ono što smo trebali ili što smo obećali. Ne.
Za političare mislite uvijek ima nade?
Ne da ima nade, nego prosto nešto je za njih dokaz i za i protiv. Ako je nešto potpuno istu stvar uradio neki protivnički tim, onda to ne valja. Ako smo mi to uradili, onda je to apsolutna istina i to tako baš treba. Nažalost, taj nedostatak realnog sagledavanja situacije i Grčku je pored ostalog političke situacije i Grčku je doveo u ovu situaciju. Bojim se da i mi idemo tim stazama, ne baš u tom iznosu duga koji Grčka ima, ali da će komplikovana biti situacija kod nas, vjerovatno slično kao i u Grčkoj, možemo očekivati.
Gospođo Stepanović, misao gospodina Savasa, koja je na vas ostavila najjači utisak? Nešto sam primetila da ste sa posebnom pažnjom slušali ovu posljednju rečenicu i poruku da je da država nudi mladim nezaposlenim ljudima posao na selu.
Pa da, mislim, cijela priča je bila jako zanimljiva i potpuno je suprotna od onoga što smo pre recimo godinu ili možda malo više slušali o situaciji u Grčkoj, makar oficijalno. Da podsjetim, naši mediji su objavljivali listu privilegija koje zaposleni Grci imaju, tipa ako dođe na posao na vreme dobije toliko, pa 13. platu, pa dodatak na ne znam šta, što je ostavljalo sliku da su Grci jako lepo i komotno živjeli
i da su
na to
sami
se
krivi za krizu.
Pa moglo bi se čak recimo eto i tako zaključiti. S druge strane, imam prijatelje Grke koji isto ovako žive malo u Grčkoj, malo u Srbiji i oni me već godinama unazad govore da je Grčka u strašnoj krizi, da će to da eksplodira, da to tako dalje ne može, da se primećuje. Recimo 3-4 godine unazad sam čula već od samih Grka da je tamo bila situacija takva da se nisu na vreme isplaćivale plate lekarima, na primer, profesorima, javnom sektoru. Dakle, što znači da ova situacija nije bila iznenađenje ni za koga. Ono što je istina, to je da se sačekao posljednji od svih posljednjih momenata pred samu eksploziju. I moram jedan detalj da dodam. On recimo kaže kako da grčkim penzionerima smanjite platu sa 500 evra, pa od čega će oni... Penziju, pardon, sa 500 evra. Da, Grčka jeste u Evropskoj uniji, to je za Evropsku uniju niska plata, a sa našeg stanovišta, ako već poredimo, to je prilično pristojna plata. Dakle, nismo mi uporedivi na mnogo načina, nismo. Oni su članice Evropske unije, cijela Evropska unija brine o njima. Mi nismo. Oni imaju ipak viši standard. Oni imaju mora. Cijela Grčka je okružena morima. Imaju mogućnosti za turizam kakve mi nemamo. Dakle, kako bi vam rekla, nisam ja sad stvarno niti u poziciji, niti sam ovlašen, niti bi mi palo na pamet da sudim o grčkoj krizi i ko je za to krivi i da li je to sad njima trebalo ili ne, ali ipak su imali neke resurse koje recimo Srbija nema.
Danas je stigla jedna prilično zabrinjavajuća vest. Grci ubrzano povlače gotovinu iz banaka i prave rezerve hrane pred, kako se kaže, neizvesne izbore u nedjelju, koji bi, kako mnogi strahuju, mogli da dovedu do izlaska Grčke iz zone evra. Prema podacima bankara, iz velikih banaka se dnevno povlači do 800 miliona evra, odnosno milijardu dolara. Grci prave zalihe testenina, konzervisane hrane itd. Da li zaista ovo može da se okarakteriše kao panika u društvu ili kao razumno reagovanje na neizvesnost koja se očekuje?
Kao panika. I to je opasna stvar. Onog momenta kad građani počnu da povlače novac iz banaka, to izaziva domino efekat i nema banke na svetu koja to može da izdrži. Osim Jezde i Dafine, koje smo već počeli da zaboravljamo, ja ne znam banku na svetu koja je u sefu držala keš, pa onda otvori pa kaže evo tu su vaše pare. A onda i sam Jezdimir Vasiljević rekao pa nisu pare zečevi da se same kote u trezoru. Dakle, hoću da kažem banke...
Ali su zečevi da pobegnu?
E da, vidite, to vam je dobro, da. Dakle, hoću da kažem da u svakoj državi na svetu i najjačoj, ako građani krenu da podižu novac koji banke ne drže tu da čeka ulagače, nego je negde investiran, to je problem. Ako još i krene navala na prodavnice da se prave ratne zalihe pod znakom navoda, to je ozbiljan znak panike. Naravno, ljudi verovatno racionalno reaguju, ali to nikako ne može da bude dobro, može samo da bude loše.
Evropska unija je na prekretnici. Imali smo jedan prilog veoma zanimljiv iz Strasbura. Naša dopisnica Nataša Jokić je javila da poslanici Evropskog parlamenta na plenarnoj sednici u Strasburu podržavaju predlog Evropske komisije o osnivanju bankarske unije za kontrolu banaka. Usvojena je odluka da se investira 100 milijardi evra u velike radove za pokretanje ekonomskog rasta. Naša koleginica Jokić zaključila je ovaj svoj prilog sledećom rečenicom: Evropska unija je pred istorijskom prekretnicom, ili će se federalizovati ili će propasti. Gospodine Bušaklija.
Pa ja sumnjam da je istina crno-bijela. To je jedan proces koji će se odvijati, da kažem, prema opštim interesima. Inače, treba imati na umu da je još od 56. znači od one zajednice za čelik i
Šumadove deklaracije.
Evropa se razvija kroz taj proces, znači, jednog interesnog društva, pa preko zajednice do unije. Praktično svakim kriznim momentom ta Evropa je dobivala neki impuls da krene korak dalje. Normalno, propuštena je jedna velika šansa 60. godina, kad su samo 6 ujednačenih ekonomski razvijenih zemalja činile Evropsku zajednicu. Tad je dosta se pričalo o tome da li treba da se upravlja demokratski, znači izborom većine, da se upravlja, ili konsenzusom, kako smo mi to imali u Jugoslaviji. I tada je propuštena prilika da se formira upravljanje na pravi način. Tad se činilo da prosto 6 zemalja mogu konsenzusom doći do bilo kakve odluke. Vrlo brzo iza toga je Evropa počela da se širi, jer je to neminovnost da bi se uopšte održao taj sistem ekonomski, i sada je praktično nemoguće izbeći konsenzus, koji u stvari ometa brzo odlučivanje i ometa dobro rukovođenje. Ali činjenica je da sada u krizi počinje da se razmišlja na koji način to riješiti. Prije svega, ako imate jedinstvenu finansijsku uniju ili monetarnu uniju, onda vi morate imati i neke mehanizme centralizovane koje mogu pratiti u tom nizu od 17 zemalja koje ne mogu se podrediti pod istu razvijenost.
Zemalja eurozone.
Eurozone, samo govorimo sad o eurozoni. Dakle, Evropa će vjerovatno, ukoliko ova kriza bude pravilno se upravljala ovom krizom i ne bude ruinirala same fundamente zajedničkog interesa 27 sadašnjih, odnosno 28 zemalja iduće godine.
Ona će Hrvatska postaje članica u julu iduće godine.
Da, za godinu dana će i oni biti. Znači, 28 država mora da se složi oko svega, što je vrlo teško, ali ukoliko nađu neki zajednički interes, makar da kontrolišu eurozonu, i ta eurozona se proširi dalje, ne ostane samo na 17 zemalja, nego se proširi na ostatak Evrope, to bi garantovalo, da kažemo, i dalje proširenje, i garantovalo mogućnost da Evropa postane, da kažemo, konkurent nekoj američkoj privredi i nadolazećim privredama sa Dalekog istoka. Taj drugi scenario raspada Evropske, da kažem, monetarne unije, prije svega znači eurozone, je, da kažemo, ona potencijalno je moguća, jeli? Ali je vrlo skupa, za sve je vrlo skupa. I oni koji se sada bore, odnosno recimo Njemci, koji sve više i više smatraju da oni snose jedini troškove saniranja grčke krize.
I misle da imaju pravo da postavljaju uslove.
Imaju pravo da postavljaju uslove. Sve izlazi tu milion nekih problema, ali recimo oni ne shvataju situaciju koja bi bila mnogo drastičnija da natjeraju Grčku da izađe iz eurozone. Jer bi onda ti gubici koji se odnose na gubitke prema državi Njemačkoj i njemačkim bankama apsolutno bili za njih definitivni gubici. Oni to više nikada ne bi mogli da platiti.
Evropska unija će preživjeti bez obzira na dramu u eurozoni, čiji je najveći akter upravo Grčka. To smo saznali od Dragomira Jankovića, izvršnog direktora Evropskog ekonomskog instituta u Briselu. I da čujemo šta je gospodin Janković rekao za Radio Beograd 1.
Da vam kažem, stvar, Grčka je davno prestala da bude suverena država. Znači da Grčka nema niti ekonomsku, niti političku, a u krajnjoj liniji ni vojnu moć da bi bila suverena u odnosu na Europsku uniju i moćne evropske zemlje. Kad imate takvu jednu situaciju, onda je onom ko je na neki način suveren, iako je to gruba reč u odnosu na Grčku, njemu je sve jedno u principu koja će partija u Grčkoj pobediti. Ona nema veliki izbor. Pitanje je u kojoj meri će ona biti zagovornik evropskih procesa, ali svakako velikih odstupanja neće biti, niti je moguće tako nešto.
Evropska unija pokazala se kao prilično bolećiva, ako tako možemo da kažemo, prema Španiji. A prema Grčkoj je bio prilično čvrst kurs zauzet i Grčka nije tako lako dobila pomoć.
Pa ja ne bih rekao, razlika između 300 milijardi koje su potrebne Grčkoj i 40 do 50 koje su potrebne Španiji je velika. Znači, ja mislim da količina novca koja je potrebna za sanaciju određenih država i u financijskom i bankarskom sektoru opredeljuje i stav Evropske unije. Znači, što se tiče Evropske unije, ona ima manje više sličan stav, s tim što je lakše se opredeli za onu državu, odnosno da da neku podršku onoj državi koja treba manje novca za stabilizaciju od one koja zaista u ogromnim, ogromnim problemima.
Koja je najmoćnija zemlja u Evropskoj uniji?
To nije pitanje za veliki odgovor. Nemam ja šta spektakularno dati. Nemačka je zemlja sa najvećim GDP-om, zemlja koja je jedina zemlja koja ima privrednu stabilizaciju, odnosno privredni rast. Ako uđete na Evropsku agenciju za statistiku i pogledate kakvi su podaci o GDP-u, o privrednom rastu, o svemu ostalom, vama će biti jasno koja je najjača zemlja Evropske unije. Naravno, kao takva ona je važna i u strateškom smislu, ne samo kao evropska zemlja, nego i kao regionalna zemlja, kao partner Amerike, kao partner Rusije. E, kao takva, ona ima još veći vojni, politički i ekonomski značaj.
Znači, uzaludne su nade nekih euroskeptika da je Evropska unija na silaznoj putanji.
Da li možete zamisliti Grčku, Španiju ili bilo koju zemlju, Italiju, na kraju kraja Francusku, zemlje kojima je potrebna pomoć, kako bi se one same izborile? Pa ne postoje okolnosti pod kojima bi se te zemlje samostalno izborile. Znači, solidarnost Evropske unije, koja je ekonomski isplativa za sve, i za one zemlje koje trebaju pomoć, i za one zemlje koje pomoć daju, jer ne zaboravite to, jedinstveno evropsko tržište. I najveći profit od jedinstvenog tržišta ima ekonomski najjača zemlja, zemlja koja ima najveću spoljnotrgovinski suficit, a to je Nemačka. Znači, u takvom kontekstu svi imaju dobit, svi imaju korist. Čim je nešto interesno i korisno orijentisano, znači da ima šanse i da preživi. E sad, na koji način i pod kojim uslovima, to je opet drugo pitanje i to je pitanje interesa u krajnjoj liniji.
Bila je to reč direktno iz Brisela Dragomira Jankovića, izvršnog direktora Evropskog ekonomskog instituta. A za naša dva gosta, a to su Biljana Stepanović, direktorka Biznis Info Grupe, i Mahmud Bušatlija, konsultant za strana ulaganja, zajedničko pitanje. Da li Brisel, i pored svega ovog rečenog i pored uverenosti u snagu principa solidarnosti, ipak ima razloga da strahuje od toga šta će Grci odlučiti u nedelju 17. juna?
Pa svaka politička turbulencija, naročito u zemlji koja je ne samo politički nego ekonomski vrlo nestabilna, normalno da izaziva određene, da kažem, sumnje u nastavak nekog dijaloga ozbiljnoga. Ali ja mislim da bez obzira koliko se očekuje, čak i u Grčkoj se dosta očekuje da te ultralijeve strane dobiju dobiju većinu i formiraju vladu, odnosno predvode tu vladu, oni neće moći svoje zahtjeve da kažem postave na taj način da presjeku sebi, da poruše sve mostove za sobom. Znate, jer izaći iz eurozone Znači, momentalno se vratiti na neku valutu koja je izašla iz upotrebe, koja više praktično ne postoji, ta valuta bi momentalno izgubila onu proporciju koju je imala prilikom ulaska u euro.
Mislite na drahmu?
Na drahmu u ovom slučaju, jeli? Odnosno, mislim na sve te nacionalne, da kažem, izlaske pojedinih država iz eura. To košta obje strane i onoga ko je posuđivao njima pare, a naročito Grčku. Dakle, Grčka bi vjerovatno morala u neko dogledno vrijeme da raspiše bankrot i da otpiše, da natjera ove banke, prije svega Njemačke i Francuske, da otpišu ta potraživanja. Ja mislim da će se rezultati, ukoliko pokažu rezultati ovih izbora u Grčkoj da su lijeve partije dobile, pa čak i one najekstremnije lijeve partije, da se njihova logika neće mnogo udaljiti recimo od logike francuskih socijalista. Dakle, i dalje će se insistirati na nešto malo većoj potrošnji, a ne samo na rigoroznoj štednji. Rigorozna štednja praktično ubija i to nešto malo mogućnosti da ekonomija stvori neke novce. Ali
zahvaljujući tome je i François Hollande pobedio na predsjedničkim izborima u Francuskoj.
I to je jedan zanimljiv obrt u samoj Europi koja će sada morati potpuno drugačije da razmišlja o strategiji razvoja i neće biti apsolutnog diktata Njemačke, odnosno gospođe Merkel, koja nema, da kažem, punu saglasnost ni u svojoj zemlji o načinu rješavanja te krize. To otvara mogućnost neke malo šire diskusije, to otvara mogućnost da ovo što je malo prije što ste dobili iz Strasbura vijest da se formira neki fond za razvoj od 100 milijardi, to je strašno malo za razvoj u ovim zemljama pogođenim krizom u Europi, ali je prvi korak. Dakle, on bi imao smisla samo ukoliko bi se ta neka politika prema rješavanju krize promijenila. Dakle, da se ne ide samo na štednju, nego na jedan kombinovani model štednja u javnoj potrošnji, da bude podsticana praktično razvojem, investiranjem u propulzivne, prije svega izvozne kategorije privrede.
Gospođo Stepanović, da li će zaista 11 miliona Grka uspjeti da stavi u neku čudnu poziciju, pa čak i u poziciju straha, 500 miliona žitelja Europske unije?
Pa moram da vam kažem, koliko god sad to drastično zvučalo, ja ne verujem u tu vrstu demokratije više. Kad ste vi toliko zadužena zemlja, nemate vi tu nekog manevarskog prostora. I tu bi se složila sa gospodinom Jankovićem, koji je rekao da Grčka praktično i nije više suverena zemlja.
Prema Evropskoj uniji.
Pa da, o tome je reč. Dakle, iako pobedi leva struja, to će, očekujem da će biti retorike, da ko zna šta će sve da se govori ljudima i obećava, ali tu manevarskog prostora nema. Uradit će se na kraju manje ili više ono što Evropska unija na kraju bude odlučila. Jer ne možete vi reći bez ozbiljnih posljedica poveriocima, nema problema, mi sada vaše dugove ne priznajemo, otpisujemo ili bilo šta, to onda Grčku dovodi u strašno ozbiljnu situaciju da se od nje napravi, da se oko nje napravi da gotovo, tako kažem, neki sanitarni kordon, da unutra ko zna kakvi nemiri nastupe i da tek onda bude strašan problem. Dakle, ne verujem da će bilo koja grčka vlada da bude do te mere nekooperativna sa Evropskom unijom da to sebi dozvoli. A ja danas čitam inače mnogo dobar intervju koji je dao Jože Menzinger, koji kaže da će Evropska unija htjela, ne htjela, na kraju morati da otpiše veliki deo dugova Grcima i da je to prosto tako. Samo je pitanje kad će oni da odluče da to urade od prilike. Pa ne, neki hoće, ali pitanje je koliko će se i čega otpisati, ali da prosto su Grci došli u poziciju da to ne mogu da vrate i da jednostavno Evropska unija mora da shvati da bi izbegla veće probleme, jednostavno će to što ne može da se vrati morati da otpiše.
Moraće i Evropska unija da proguta gorku pilulu grčkog duga.
Pa logično je, to se tolerisalo i znalo se za to ovolike godine. Malo pre sam rekla, ako obični Grci, obični ljudi to znaju i shvataju već godinama unazad, nije to mogla da bude tajna i nije to eksplodiralo juče. Dakle, sad je samo eksplodiralo, ali balon se naduvavao jako dugo i sad je prosto došao ceh na naplatu.
Ima tu još jedan mali problem koji bi spao recimo u kategoriju nekog, da kažemo, moralnog hazarda. U vrijeme 90. godina, krajem 80. i prvom polovinom 90. godina, kad su se stvarali ogromni kapitali na osnovu skupe robe evropske koja se prodavala evropskim kupcima koji su imali dobre plate, stvarali su se ogromni kapitali koji su se negdje morali plasirati. Oni su se plasirali baš po tim zemljama koje su bile manje razvijene od te stare Evrope čuvene. I Grčka je jedna od tih
prva. Gde nije bilo konkurencije.
Jasno, nije bilo konkurencije, ali je sad veliko pitanje. Ako su njemačke banke davale povoljne kredite Grčkoj, koliki je taj bio moralni hazard u tom igranju sa Grčkom, znajući da Grčka neće moći vratiti, a samo su se davali krediti zato da bi se pospješio izvoz njemačke robe. Jer ako zamislimo da su Njemci finansirali uvoz, ne znam koliko hiljada i hiljada Mercedesa, svakih dvije godine su obnavljali čitav vozni park, administracija državna, koliko se vršio pritisak na Grčku da mora da podigne kvalitet infrastrukture da bi njemački turisti jeli, mogli da se ugodno osjećaju u Grčkoj. I kad pogledate da praktično Grčka je samo jednim dijelom dobivala taj gotov novac, da su to uglavnom bili robni krediti, jeli, ne svi, ali niko se ozbiljno ne bavi tom analizom. Dakle,
mislite da nije bilo Grčke kao takve u to vreme, ne bi ni Nemačka mogla tako da se razvija? A sada je došlo vreme da se poravnaju računi.
Kako? Jeste, pa ne da se poravnaju, oni se nikada ne mogu poravnati jer su razlike u ekonomskom razvoju su velike. Ali recimo, ne znam da li se sjećate kad je umro Franco i kad se, da kažemo,
španski
otvorila
diktator.
Španska privreda kad se otvorila, prvi impuls njenom razvoju dala je Njemačka, razvijajući njena ostrva i priobalje zbog svojih turista, ne zbog španskih turista. To su ogromne bilo ulaganja u to. Čitava ta ekonomija te stare Evrope je zasnovana na širenju. To je nešto što bi se možda moglo
ali ne
opisati.
I na beskonačnom širenju. Sad
ne,
vidimo da
ne može
da bude beskonačno.
To se mora promijeniti model. Ali to malo podsjeća na neki, da kažemo, neoimperializam. Vi prosto se širite da biste dobili svoje tržište. Pod pretpostavkom Unija pretpostavlja da se uspostavlja sloboda kretanja novca, roba i ljudi, znači radnika. Međutim, to sa radnicima baš ne ide dobro. Robe i novac nalaze put lak između država, ali radnike nekako zadržavaju na svojom teritoriju, pa onda njemačke fabrike pređu malo da rade tu na jug, jer jeftinije proizvedu isti taj ako treba Mercedes, a prodaju ga po istoj cijeni po kojoj ga prodaju kad ga naprave u Njemačkoj. To ste imali slučaj i u Češkoj, kad su počeli da rade Golfove, oni nisu nimalo jeftiniji zato što je jeftiniji rad i energija bila, ili Fiatovi automobili kad su se počeli u Poljskoj proizvoditi. Dakle, tu se stvarao jedan jak ekstra profit se stvarao eksploatišući u stvari te zemlje koje su niže razvijene od stare Evrope.
Međutim, ekonomista iz Soluna Dragan Vitorović tvrdi da Grčka i pored negativnog privrednog rasta koji je posljednjih nekoliko godina dostigao 20% neće bankrotirati. Prilog je pripremila Nevena Kostadinović.
Četiri partije kandidati su za sastav nove vlade u Grčkoj. To su koalicija radikalne levice sa predstavnikom Aleksandrom Ciprasom, konzervativna nova demokratija, socijalistički PASOK i partija demokratske levice. Ne možemo reći da je i jedna od mogućih kombinacija najbolja za formiranje vlade. Važno je samo da se ona koja dođe na vlast izbori sa tekućim problemima i adekvatno na njih odgovori, kaže ekonomista koji živi u Solunu Dragan Vitorović.
Najbitnije za Grčku da posle izbora ima jednu funkcionalnu i održivu vladu koja bi bila sposobna da donese neke promjene i da pokuša da ispregovara neke uslove sa poveriocima i sa ostalim zemljama učesnicama ovim paketima spasavanja.
Za Radio Beograd 1 o tome koja partija ima najviše šansi da pobedi na parlamentarnim izborima u nedjelju, Vitorović kaže.
Po nekim predviđanjima trebalo bi da pobedi Siriza, koalicija radikalno levih partija, koja neće moći sama da formira vladu, znači trebalo bi da uzme učešće i ostali učesnici u tom političkom spektru. Što se tiče Nove demokratije, ona je favorit po nekim drugim predviđanjima, ali mislim da u oba slučaja koje god partija da pobedi neće biti nekih preteranih turbulencija s obzirom na velika pomeranja u eurozoni ovih posljednjih dana.
Grčka nije jedina zemlja koja je u finansijskim problemima u zoni evra i neće bankrotirati, tvrdi ekonomista Vitorović. Eurozona i budućnost Evropske unije zavise i od rešavanja krize u Španiji i Kipru, koja se sprema da zatraži finansijsku pomoć. Ipak Vitorović ne dovodi u pitanje opstanak eurozone, ali kaže da su neke promene unutar nje neophodne.
Mislim da će eurozona opstati možda u nekom drugačijem obliku, u smislu da će se potražiti takozvani fiskalni kompakt koji traži Evropska centralna banka već neko vreme od predstavnika vlada. Mislim da će mere štednje biti zamenjene sa nekom drugom strategijom u smislu i potrošnje i asistencije, pa možda čak i neke privremene unije transfera koje bi relativno bilo uspešnije na neki srednji rok.
Podsećamo, evropski zvaničnici razmotrili su mogući izlazak Grčke iz eurozone i zaključili da moraju biti spremni na svaki scenario. Trenutno više od 70% Grka podržava ostanak zemlje u zoni evra.
A u vezi sa rezultatima ponovljenih parlamentarnih izbora, presudnih možda ne samo za Grčku, već i za Evropu i svet, kolega Milenko Marković razgovarao je sa Janisom Savasom, predsjednikom udruženja Grka u Srbiji, čije smo zanimljive stavove mogli da čujemo i na početku ove emisije.
Ne želim da prognozirate rezultate, ali šta može da izađe iz sledećih izbora? Da li postoji nada da će se formirati neka vlada?
Ne može niko da predvidi ništa više. Volja naroda je toliko i više i uzburkana. Malo pre sam rekao, ne znamo mi za sebe ono, od koga da tražimo tu pomoć i da mu damo glas, da se naslonimo na njega. Tako, veoma izvjesno da neće biti vlada i može naravno to da dovede, pošto imamo neke ultimatume iz Evropske unije i Zapada, da Grčka će da doživi najgore u smislu ili da se vrati na drahme, što ne smatram ja da je to najgore, ali to podrazumeva neku veliku devalvaciju, ili će da bude neki dvomonetarni sistem, drahma i evro.
Gospođo Stepanović, šta vi kažete, da li je moguće ovo što kaže gospodin Savas, da je moguć taj dvostruki sistem monetarni, evro, drahma, za početak, a onda možda postoji.
Verujte
drahma.
Mi da ne znam. Ako se Evropska unija sa tim saglasi, pre svega Nemačka i Francuska, ja kad kažem Evropska unija uopšte ne mislim na sve članice, jer se one i ne pitaju, ovde se pitaju glavne članice i to će tako i zadugo ostati. Dakle, ako procene da se njima tako više isplati iz nekog razloga, onda će tako Grčko i dopustiti. Ja sve vreme govorim jer sam ubeđena da je tako, nije na Grčkoj kako god mi mislili da sama odluči šta će da radi. Odlučit će onako kako njenim poveriocima bude odgovarao. I stvarno ono što je gospodin Bušatlija malo pre rekao, to je u suštini to. Isti ti Nemci i Francuzi i stara Evropa ulagali su godinama, davali novac da bi izvlačili profit. Sada je situacija se obrnula, znači došlo se do kraja, ali neće se oni tek tako lako na svoju štetu odreći profita kog ne budu morali, odnosno sada svojih potraživanja kojih ne budu morali da se odreknu. E, kako će Grci da reaguju, to ne može niko da predvidi. Samo jednu rečenicu, mene samo ovo podseća na potpuno apsurdno, na pokret za nezavisnost američki na čelu sa Georgeom Washingtonom, čuvena bostonska čajanka kad je Amerikancima, nekadašnjim engleskim kolonistima, više dozlogrdilo da ih njihova sabraća Englezi u tom slučaju eksploatišu. Oni su lepo uzeli brod sa čajem, pobacali sve u more i rekli ovo dalje ovako ne može. Dakle, jedino, potpuno mi je jasno da će Evropska unija pokušavati sve da Grčku održi na nogama iz svog interesa. Jedino mislim da je nepredvidivo šta može da se dešava u samoj Grčkoj, dokle narod može da izdrži ovu situaciju.
Gospodine Bušatlija, šta bi u slučaju Grčke bio čaj? Šta bi oni mogli da bace u more?
Pa, ja mislim, osim samih sebe, teško da nešto mogu. Znate, vremena su bitno drugačija, jeli, u odnosu na oslobodilački, jeli, pokret u Americi, ali oni u suštini nemaju čime da se kockaju. Znate, i nemaju pregovaračku neku platformu koja njima daje mogućnost da oni ucijene ostale, osim činjenice recimo da će uzdrmati euro.
Što bi rekli naši političari?
Pa malo li je?
Pa
imaju slab ucenjivački potencijal.
Ne, vrlo slab imaju ucenjivački potencijal.
To je.
Pogotovo što, znate kako, kad u jednu zemlju prispijevaju pare iz razvijenih zemalja i one se bez kontrole troše, one su uvijek praćene zloupotrebom političkog položaja koji onda kreira razne vrste korupcije, te krupne ili ove sistemske korupcije. Takva zemlja nikada nema nikakav ozbiljan potencijal za pregovaranje. Znate, jer obično tu imaju svi, kako narod kaže, putere na glavi i lako je sa njima malo manipulisati u daljim pregovorima. Drugo, znate, za ozbiljna međunarodna pregovaranja, a u ovom slučaju to su više nego ozbiljne situacije, vi morate imati ljude koji to znaju da rade. Dakle, prije svega morate imati stabilnu vladu koja će biti adresa za pregovaranje, ali pregovore vrše, da kažemo, kvalifikovani ljudi, pa čak i neki koji angažujete iz inostranstva. Jel? E sada, za to stvarno treba jedna politička stabilnost u toj zemlji, koja je
može li se ona postići u tom haosu, trenutnom haosu?
Teško, znate kako, ako vi ne možete financijski da održite jedan miran, da kažem, mirnu jednu situaciju u zemlji, ona ne može da proizvede mogućnost da vi sada okupite ljude koji imaju kvalitet, koji imaju iskustvo, koji će biti požrtvovani i raditi za dobrobit građana, kako to političari vole da pričaju.
Ali to je neophodno.
Pa to je apsolutno neophodno, ali je vrlo teško naći tu političku volju, prije svega da se smiri situacija da bi mogla da bude za pregovore dobar fundament.
Ja bih samo rekla, upravo ste sad rekli da se smiri situacija, ja bih samo rekla upravo svi koji budu pregovarali i razmišljali o Grčkoj neće moći da prave račun bez krčmara, u ovom slučaju bez Grka. Tamo žive neki živi ljudi. Da. Dakle, njihova uloga može da predstavlja ogroman pritisak da se donese odluka koja prosto možda ne odgovara.
Samo i tu, kad govorite o tome da treba računati na Grke i treba računati u stvari na jedinstvo Grka, znači oni moraju imati jasnu neku viziju šta oni hoće.
U nevolji se obično svaki narod ujedini.
Doduše, revolucije ih najlakše ujedine, a to baš nije zgodno jer tu krv padne.
Apsolutno da, ja o tome i pričam, upravo da.
Dakle, u središtu pažnje bila je situacija u Grčkoj, u oči i za Grčku i za Evropu neobično značajnih parlamentarnih izbora koji se održavaju u nedelju 17. juna. Gosti u studiju Radio Beograda 1 bili su Biljana Stepanović, direktorka Biznis Info Grupe, i Mahmud Bušatlija, konsultant za strana ulaganja. 11 miliona Grka umornih od ekonomske krize i stezanja kaiša izlaze na birališta za 4 dana sa velikom odgovornošću i za sopstvenu i za budućnost eurozone. Nova demokratija Andonisa Samarasa ili Siriza, koalicija radikalne levice Aleksisa Ciprasa. Da li se demokratija kao vlast naroda vraća u svoju kolevku, u kolevku demokratije u Grčku? Saznaćemo 17. juna. Ostanite uz Radio Beograd 1.